Eklesiast тоску эге. Ол бүгүже уган чүрэмни угландыргаш. Келген түңелин по. Чөптүк шыныглар. Мерген уганыглар болгаш. Оларнын ажыл характери. Харында ынакшыл. Азы көр хөн жок жорук безин пурганнын холундадыр. Подун чүйүм анап турарын билдир киши чок. Үгілі кежілерінің үйлі қозы бір дөмей. Чөптік шыны кежінің да, бұзұтту кежінің да, бұянны кежінің да, арғыланып чоруыр кежінің да, бұжар кежінің да, өргіл қылып чоруыр кежінің да, өргіл қылбан чоруыр кежінің да, әккім өзілі кежінің да, бачытты кежінің да, Таңғырақлап жоруыр кежінің да, таңғырақ берінден сестір кежінің да үйлі қозыт бір дөмей. Чырық жерді тойлып тұрар бүгі чүйілдерінің бағай талазы. Шөпті олыстың үйлі қозыт бір дөмей болғаныдыр. Үнжанғаш, дірік жорда, кежамытанның чүрейін қаржы сәткіл болғаш, мұғылай чорық толып жоруырдыр. Ауың соңында өлігілер же чоруй бағардыр. Тіріглер аразыңға чоруғыр шаңында. Кежеге идегіл амда абыр. Чүге дейірге. Тірік өт өлік арзылаңдан дейірі. Тіріглер өлі бейерін пілір. А өлігілер чүні дәа пілбес. Оларға шаңнал тұрбас. Олар ұттындырған. Оларның ынақшылы да... Көр көн жоғы да, күнне ешкіні да шағдала читкен. База чырық жерде тойлып тұрар бүгі ажыл характерге. Мөңге шағда кіржілге чоғап барғанар. Ынжанғаш, бодыңның аш еміңні өрішкілік чип, арағы қымызыңны хөглік ижіп чор. Чүге дейірге, бұрған сейін ажыл характеріңге тарзынып тұрардыр. Қандық да үйеде кеткен хевін ақ болзын. База бажыңда чағын олива үзі әвей жәбен жордын. Бұрғанның чырық жерге сене бергені. Хозын құрық чүйіл толған бүгілі назыныңда ұнақ қадайың білі қады чұртталғаға талап чор. Сейін чырық жерде іженіп чоруыр ажыл ижіңден болғаш. Чұртталғадан алыр үлігін олдыр. Қолын қылып шыдар бүгілі ажылды бар шаңғылы қылып чор. Чүге дейірге, чедебе ерін өлігілер оранында ажыл да жоқ, бодал да жоқ, білік да жоқ, мерген ұған да жоқ. Ерге көргеш, чырық жерде мұндық жүве көрдім. Чарышқа, чедейшкін аваңғыр түргенлерді әвес. Дайынға, Тейлелге дидімлерді әвес. Ашем, мерген ұғанығыларды әвес. Бай-байлақ, бодамчалығыларды әвес. Көріні үшкін, біліклігілерді әвес да болғылардыр. Ол бүгі үйе хусаат білі таварылғадан хамағар жырдыр. Чүге дейірге, кежі бодының үйе хусаазын білбестір. Балықтарының айылдық четкеге тұттыру бары дей. Құштарының тұзақ чекере бері дей. Кижамыттан пазалын жар хенерттен келген айылдық үйе шаққа тұттырып чоруырдыр. Оң аңғыда чырық жерде мындық мерген ұғаны көрдім. Базы оны ұлық деп санадым. Хөй әвес чортақчылық ұлық әвес хорай тұрған. Аңа ұдырып бір ұлық хан келгеш. Оны толғандыр ұлық бүзейлілді тұрғысқан. Үнжалза да, ол хорайда бір мерген ұғаны ядығы кеже ілеріп тұптық білген. Мерген ұғаны біле хорайны қамғалап қап болыр тұрған кеже олдыр. Үнжалза да, ол ядығы кежені қымда сағынман. Үнжан қашмен, мерген ұған күштен дейредір. Дедім, Үнжалза да, Ұлыс ядығы кежінің мерген ұғанын құды көрдір. База оң сөздерін топ тыңнавастыр. Мұғылайларының аразынға, чағырықчының алғы ғышызынға дәңнерге. Мәрген ұғаныңларының ожым топтық чуғазы дәрі налыр дәрзі шын. Мәрген ұған тайын жепсендін, дәрі дәрзі паза шын. Үнжалза да, чаңғыз пачытық кежі хөйлі әкі чағай чүйілді чоқ қылырдыр.